Njegova svetost patrijar srpski gospodin Irinej i ove godine blagoslovio je gledaoce i slušaoce televizije HAM kao i ostalih medija Srpske pravoslavne crkve, među kojima i naš radio, tradicionalnim božićnim pozdravom. Hristos se rodi, vaistinu se rodi. To je učinio u razgovoru sa proterem Stavroforom, Stojadinom Pavlovićem, glavnim i odgovornim urednikom televizije HAM. U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis božićnog intervjua njegove svetosti, arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog, gospodina Irineja.
Poštovani gledalci televizije HRAM, tradicionalno uoči praznika rođenja Sina Božja, gospoda naša Isusa Hrista, njegova svetost, patrijarh Srpski gospodin Irinej, odgovara na pitanja novinara iz različitih redakcija, na ona pitanja koja su trenutno aktuelna i koja interesuju najširu javnost. Vaša svetosti, blagoslovite.
Da su blagosloveni.
Hvala vam u ime svih redakcija za ovo što činite tradicionalno pred sam praznik Božića i zamolio bih vas odmah na početku da nam kao iskusan arhijerej i prvi čovjek naše svete crkve na patrijarškom prestolu kažete nešto o Božiću kao samom prazniku.
Prvo, hvala redakcijama javnih medija na interesovanju povodom praznika i na interesovanju o životu crkve i prilikama u kome se i mi kao narod i crkva nalazimo, da želi da čuje glas crkve o svim tim problemima. Da, nalazimo se pred velikim istorijskim događajem, događajem Hristovog rođenja. Događaj koji ima vaseljenski značaj i ne samo za ono vreme kome se događaj desio, nego i za čitavu istoriju roda ljudskoga. Praznik rođenja Hristovoga je praznik i događaj koji je kroz vekove pripreman i onda kada, kako to veli apostol Pavle, kada je došla punoća vremena, kada se Gospod javio svetu i rodu ljudskome, jeste taj događaj, kao što rekao, od vaseljenskog značaja. O tome su starozaviti proroci mnogo govorili, o Hristu, o karakteru njegove ličnosti i o smislu njegovog dolaska. Tako da je njegovo rođenje ispunjenje starozavetnih proroštava. A kao što se ispunilo starozavetno proroštvo i proroštva, tako će ispuniti i sve ono o čemu čitamo u evanđeljima. To je reč božanska i svaka reč rečena, izgovorena ustima Hristovim, se ispuniti do poslednog slova. Inače, sam događaj je vrlo veliki značaj i vrlo svečan. O tome nam govore evanđelisti, da se njegovo rođenje obradovalo i nebo i zemlja. I ta radost njegovog rođenja, evo, je prisutna do dana današnjega i kao takva ostaće prisutna kroz čitavu istoriju roda ljudskoga. A smisao njegovog rođenja je ukazan na onom himnom kojim su anđeli opevali njegov dolazak na rečima slava Bogu na visini, na zemlji mir, među ljudima dobra volja. To je smisao njegovog dolaska, to je smisao evanđelja, to je smisao i crkve Hristove u kojoj se nalazimo, čiji smo članovi.
1054. godine nastala jedna velika podela u hrišćanstvu. Na toj podeli nikle su i mnoge druge podele. Da li je zbog toga ili uopšte iz nekih drugih razloga hrišćanstvo sada ugroženije nego što je bilo u bliskoj i daljoj prošlosti?
Taj događaj iz 11. veka je krupan događaj. Njegove posljedice su sve više i više rasle i možda dostigle jedan vrhunac u našem vremenu. To je događaj koji desi u crkvi, koji ostaje velikoga traga u životu crkve i njenoj misiji u svetu. Ali taj sam događaj dugo vremena se nije mnogo primjećivao u samoj crkvi. To mi vidimo iz istorije naše crkve, našeg naroda, pa čak i Svetoga Save, da su ti odnosi sa zapadnom crkvom bili prisutni dugo vremena. U stvari pravi raskol, razdor sa crkvama nastao je tek krstaškim ratovima. Kada je zapad posjetio istok i kada je ostavio Rusva iza sebe, pljačkom i svim onim događajima koje istorija dobro zna i pamti, od tada u stvari nastaje pravi raskol koji se nažalost brzo širio i dostigao razmere današnjeg vremena. Dobro je što se tome događaju razmišlja sa obe strane, kod obojih crkava, istočne i zapadne, i što postoji jedna želja da se taj nemili događaj prevaziđe. Tu nadu da se prevaziđe te događaje koje je crkva pravoslavna uvek želela i molila se Bogu za sjedinjenje crkava, mada ta molitva ima i drugi smisao, sjedinjenje unutra same crkve, ali se misli i na to sjedinjenje razdeljenih crkava, što se u naše vrijeme pojavio predstavnik rimske crkve, ličnosti Francijske, pape Francijska, u kome vidimo želju i koji čini jedan napor da se bar za sada uspostavi neko bliži odnosi, nešto što može da nagovesti jedno jedinstvo u budućnosti. Mada to jedinstvo je dosta daleko od nas. Možda se meri vremenom deobe, da se može planirati, misliti i u vremenu jedinstva. Ali je bitno da postoji želja, ne samo glave Rimokatoličke crkve, nego kod mnogih predstavnika Rimokatoličke crkve, koje se uviđa negativnost te podele i ta želja za jedinstvom je prisutna, hvala Bogu.
Dok ne dođe do realizacije, dok ne dođe do jedinstva ili kako neki kažu do pomirenja, da li bi odnosi između Rimokatoličke pravoslavne crkve ipak mogli da budu na nekom višem, pozitivnijem nivou sada? I da li ono o čemu se priča već godinama, možda decenijama, dolazak pape rimskoga u Srbiju promenio malo tu sliku?
Sigurno da postoji želje za stvarnim jedinstvom i stvarnim bliskim kontaktima jedne i druge crkve. Ali ono što mi očekujemo i želimo jeste da ta želja jedinstva bude iskrena. jer možemo govoriti o jedinstvu, ali imate i u planu i programu nešto čime ostvarimo neke svoje želje, bilo to jedne ili druge crkve. Dakle, da bi stvarno se činili neki korac u tom pravcu, mora biti iskrena želja i uvidjeti se iskrenu potrebu za takvom delom. A to me nas velikim delom vodi i prilike našeg vremena. Hrišćani moraju biti ujedinjeni onim bitnim elementima. Zato nas opominje mnoge stvari i događaju u savremenom svetu, da se mnoge sile u svetu sjedinjuju i zbližavaju, da ne pominjemo ovom prilikom koje su to sile, i to sve nas upućuje da razmišljamo o tome i da činimo ne samo radi snage, nego radi zajedničkog odbrane osnovne istine naše vere i naše crkve. Što se tiče želje rimskog episkopa, potrebljavam tu reč episkop, jer i sam papa nazvao sebe episkopom Rima, da posjeti Srbiju, to su dobre želje i mi ih pozdravljamo. To bi dobro bilo našem narodu, s obzirom na naše odnose, nažalost, sa našim najbližim susjedima Hrvatima, koji su odnosi zasnovani na velikim historijskim nepravdama i zločinima. I nama je stalo, jako smo postradali, da ipak budući da živimo neposredno blizu jedni s drugima, da se ti odnosi poboljšaju. Pre svega jer smo ljudi i jer smo hrišćani. I ne bi trebalo da bude nekih problema da je iskrenosti, da se ta blizina, ti kontakti uspostave. Vjerovatno bi tome mnogo doprinulo posjeta rimskog biskupa Srbiji. Međutim, baš zbog tih odnosa istorijskih, koji su još uvijek sveži i bliski, smatramo da još tome nije prilika. Nije vreme. Ne bi želili da se ma šta desi. Ono što bi još više opteretilo naše odnose povodom te posete, a i same prilike među dva naša naroda su, nažalost, veoma loši. Ne samo u prošlosti, nego i danas nisu onakvi kako bi trebali da budu. Ja sam u jednoj svom obraćanju, kad sam bio u Bosni, rekao, da nas iznenađuje ćutanje Rimokatoličke crkve. Crkva u Hrvatskoj ćuti. I danas se dešavaju mnogo nemili događaja. Crkva ćuti. Što nije dobro. Narod kaže ćutanje znak odobravanja. Ja znam da i tamo pored nekih ličnosti koje se ističu i podgrevaju te neprijatna osjećanja, da ima i dobrih čestih ljudi koji drugačije razmišljaju, ali oni ćute. Tako da je krajnje vreme da crkva koja je u velikoj meri doprinela tim bivšim odnosima da podigne svoj glas u interesu istine, pravde, u interesu zajedničke vere. Iako smo podeljeni, ta podela traje odavno, ipak je mnogo onoga što nam je zajedničko. I na tom zajedničkom bi trebalo graditi i sadašnjost i budućnost.
Vi ste još u vreme kao profesora, potom i rektor bogoslovije u Prizrenu, a zatim i kao eparhijski arhijerej u Nišu, a naročito u posljednjih 8 godina od kad se nalazite na tronu patrijaraškom, imali kontakte sa visokim, najvišim predstavnicima sestrinskih pravoslavnih crkava. Naravno, te aktivnosti su i ove godine bile prisutne. Kakvi su vaši utisci o tim odnosima i o saradnji unutar pravoslavnih crkava?
Hvala Bogu, naši odnose među nas, među pravoslavnim crkvama, je Bog hvala onaka kakva treba da bude. Mi smo jedna jedinstvena crkva. Ako smo podeljeni po naciji i po narodima, mi duhovno smo jedno i jedinstveni, kao jedna pravoslavna crkva. Nas u svetu predstavlja Vaseljska patrijaršija i u svome životu i radu se ostvaruje potpuno jedinstvo, ne samo jedinstvo u veri, nego jedinstvo i u životu i odnosima, tako da Bogu hvala i onako kako bi trebalo da bude. Isto nema malih nekih nesporazuma među nekih crkava, kao što slučaj sa Jerusalimom i Antiohijom, ali to su sitne stvari i nadamo se da će one biti uskoro potpuno prevaziđeni. Da.
Najskorije ste boravili u Moskvi, bili ste gost patrijaršije moskovske i patrijarha moskovskog i cele Rusije, gospodina Kirila. Možete li u onoj meri, koliko vam je to sada moguće putem medija, da podelite te utiske sa vernicima koji će gledati ove vaše izjave i kazivanja?
Da, skup pravoslavnih predstavnika pravoslavnih crkava u Moskvi bio je povodom 100 godina obnovljenja patrijaršestva u Moskvi, u Ruskoj crkvi. Jedan zaista događaj veličanstven. Možete zamisliti kakva je to liturgija bila, da je služilo preko 400 episkopa. U svoj lepoti i blistavosti pravoslavlja. U jednom predivnom hramu. To je zaista se pokazalo da smo mi jedna jedinstvena crkva i da to jedinstvo se potvrđuje takvim događajima. Veličanstven događaj. Rusi koji imaju puno smisla da organizuju takve skupove, tako da je organizacija bila na vrhuncu, vrhovna. Sve je disalo lepotom i čistotom pravoslavlja i na sve nas je taj događaj ostavio jedan dubok i dubok utisak koji smo se dugo srti i koji će biti zapisan kao svedočanstvo u istoriji našeg vremena. To je bila prilika da se vidimo sa pravoslavnim crkvama. Nažalost, patrijarh Vaseljski je nije bio mogućnost da prisutuje događaju, ali je poslao svoje čestitke. Žele uspeh na tome skupu, što je lepo, ali događaj je bio nezaboravan i zaista svi smo poneli neku blagodaćenu silu u nama onda kada smo zapazišli iz Moskve.
Kada je Rusija u pitanju, srpski narod polaže nadu i za mnogo šire nacionalne interese i potrebe i za njihovo rešavanje i nažalost sada je ta aktuelnost oko rešavanja problema na Kosovu i Metohiji, oko statusa življenja našeg naroda u ovoj južnoj pokrajini najbitnija. Vi ste na tu temu pričali sa patrijarhom Kirilom i sa predsjednikom Ruske federacije gospodinom Putinom. Molim vas da deo tih razgovora, deo tih kazivanja i uveravanja koje ste poneli, podelite i sa našim gledalcima.
Odnos naših dvaju naroda, prijateljski i bratski, nije od juče. Čitava naša istorija je bila bliska istoriji i događajima sa ruskim narodom. I uvek smo mi kao Sloveni i slovenska braća u svakoj prilici i neprilici se obraćali bratskom ruskom narodu, koji su bili neuporedivo moćniji i snažniji od našeg naroda, tražili pomoć i Bogu hvala i ruskom narodu hvala i crkvi ruskoj, uvek se ta pomoć je stizala onda kada je bilo najpotrebnije i kada su bili u najtežim prilikama i situacijama. Tako je to bilo u prošlosti, tako je to danas i nadamo se da će tako biti dokle postojimo kao narod. Ruski narod, mislim, sveukupni ruski narod, na čelu sa predstavnicama države, onda kada nisu bili u prilici, što je ređe bio slučaj, da nam pomognu, nikada nam nisu odmagali. Sa njima nikada nisu imali nikakvog konflikta, nego su odnosi bili prijateljski i bratski. Nas vezuje pre svega slovenska krv, nas vezuje ista vera, ista crkva, nas vezuje istorija i mi smo se kao tako i uvijek ponašali nekada kao i danas. Prve bliže odnose naše sa ruskim narodom postavio Sveti Sava, koji je, kao što zna iz istorije, se zamalašio u ruskom manastiru. Tamo je stekao monaško iskustvo. A onda kada je osjetio potrebu da malo upozna kulturu, organizaciju Vizantije, onda je prešao u grčki manastir Vatoped i tamo je Sveti Sava imao priliku da upozna sa ustrojstvom Vizantije, koji je koristio onda kada je pisao svoje pravno delo na Bome i kada je zajedno sa svojim ocem i sa svojim bratom stvarao srpsku državu. Da, od tada sve ti odnosi, pa evo sve do danas, nadamo se i buduće.
Deleći sudbinu svoga naroda, naša crkva je imala teških perioda u posljednjih nekoliko decenija. Te teškoće su naročito vidljive na prostorima bivše Jugoslavije. Vi ste često i u Hrvatskoj, u Crnoj Gori, Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, i imate sigurno saznanja i na taj način i preko nadležnih arhijereja o životu naše crkve i Srba na tim područjima.
Nažalost, naša sadašnjost, sadašnja stvarnost, stvarnost srpskog naroda je veoma teška. I mi izgleda sigurno nikada nismo imali takve probleme kakve danas imamo. Znamo sve šta se desilo. Znamo za progone našeg naroda iz Hrvatske. Znamo za progone našeg naroda sa Kosova i Metohije. Znamo sa odcepljenjem Makedonije pa i Crne Gore. Tako da je položaj koji smo se sada našli veoma težak. Ali ono što nas raduje jeste i što nam daje snagu i nadu da ćemo i ovo preživjeti jeste jedinstvo naše crkve. Iako su od jedne Jugoslavije stvorene 5-6 država, crkva naša je ostala na svim tim prostorima i među našim episkopima iz tih krajeva vlada savršeno jedinstvo. Mi delujemo kao jedna jedinstvena crkva. Problem je sa Makedonijom, koja nažalost čini poteze jedan za drugim nimalo dobrim ni korisnim, ne samo za nas, nego i za njih. Mi želimo da se taj problem reši i što se nas tiče, da su naši predlozi bili prihvaćeni, taj problem bio davno rešen. Na prvom susretu koji se desio u manastiru Prohorova Činjskoga, bio sam prisutan, im je rečeno da se vrate na ono što su dobili, pa sa te pozicije rešavaju svoje želje. Nažalost, oni to nisu prihvatili. Našim dogovorom dva odbora u Nišu mi smo postigli potpuno saglasnost u odnosima dveju crkava i očekivali smo da to bude prihvaćeno. Oni su posle godinu dana preko štampe izvestili da ne prihvataju, tako da i taj pokušaj i taj dogovor ostao bez rezultata.
Kad spomenuste crkvu u Makedoniji, odnosno tu samostalnu, kako su sebe nazvali, crkvu u Makedoniji, i ovi događaji najnoviji pokazuju da oni negde sagovornike pokušavaju da nađu na drugoj strani, očigledno pogrešnoj strani. Koliko ti spoljni faktori, među koje ubrajamo i faktor politika, imaju tu mešetarenja i koliko svoje prste tu oprisutnjuju?
Ono što je činjenica, ja što bih želio da kažem, ne bih želio da uvredim nikoga, to što su sada učinili, tražeći da im majka crkva bude Bugarska, koja nema nikakvog ni istorijskog ni kanonskog osnova, to je samo dokaz, teška reč, ali je to istina, su nezrelost. Pokazuju svoju nezrelost da reše svoje pitanje, gubeći iz vida stanje u kome se Makedonija nalazi. Te mnoge probleme su mogli da reše samo u zajednici sa Srbijom. Srbija im je iskreni prijatelj. Bez ikakvih ambicija, sem istorijskih i činjeničkih, ali nažalost oni to nisu, oni su hteli da jedan kanonski problem reše pučem. To nije princip u crkvi. Postoji dogovor, razgovor, osnove kanonske na čemu je trebalo insistirati i raditi. Oni to su izbjegavali i sve su išli iz problema, iz probleme u problem. Mene je lično žao toga naroda, to je čestit narod, pobožan, blagočestiv, i zaslužuje da se to pitanje reši na najbolji način.
Mediji često taj događaj čine ekskluzivnim na svoj način da bi verovatno i bili gledani, slušani, prodavani. I ne samo kada je u pitanju prostor van Srbije, nego i u Srbiji. Neki događaj koji zaista ne zaslužuje toliku pažnju, dobije velike naslove na prvim stranama. I to se često dešava i prosto se dozira i crkva se ne ostavlja tu na miru. Kako tumačite to i kako gledate na to?
Mediji žive od senzacija. Što je god neka vest senzacionalna, to je za njih neki plus i dobitak. Mediji se ne bave istorijom, ne bave se istinom, nego velikim dijelom rekla, kazala. Da. Tako da i oni često puta i kod nas i druge stvari to govore sa velikim naslovima da skrenu pažnju, ali su uvijek najčešće daleko od istine. Crkva ima svoj princip, njoj je najvažnije da istina bude u centru pažnje i da se bavimo istinom, a ne pričama i senzacijama.
Naš narod je, evo, preko 100 godina jedan od među prvima koji je emigrirao sa ovih prostora, sa prostora Srbije i srpskih zemalja na Balkanu. I svaki taj odlazak je bolan, a u novije vreme se naročita pažnja skreće na odlazak mladih i stručnih kadrova. To dovodi praktično u pitanje opstanak društvene zajednice i funkcionisanje institucija i ustanova na ovim prostorima.
Da. Ja sam bio u Americi, bio sam u Kanadi, bio sam u Australiji. I drago mi je kada dođemo u neku crkvu da se skupi ogroman narod u Americi, u Kanadi, u Europi, pa i u Australiji, gdje je noviji prostor za emigrante. I koliko sam raduje, koliko se raduje što ih vidim takvom velikom broju kod svojih crkava, što nisu crkvu zaboravili i svoju veru, ali da luka je mjesto je tužno i žalosno, jer većina toga naroda će za svakda ostati tu gdje jesu. Stariji misle o nekom svom povratku. Kad sam bio u Australiji kod nekog Duje, mislim da je on negdje iz Dalmacije ili Like,
Domaćin veliki,
ima vilu, kuću, ima firmu, građevinarstvo se bavi. Pa mi ja kažem, Dujo, zašto ovo ne prodate, dođete u Beograd, formirate preduzeće i tako dalje. Kaže, o tome razmišljam i želim, ali deca to ne žele. I uvijek sam u svojim propovjedima u crkvama obraćao se narodu sa željom da pred svega sačuvaju veru, ono što je najbitnije. Pored vere da sačuvaju jezik koji se nažalost vrlo brzo zaboravlja i gubi. Prvi korak koji se čini u tom utvrđivanju jeste jezik. I na kraju da ne zaborave svoju otadžbinu, svoje poreklo, tamo da su rođeni oni, njihova roditelji, proroditelji, dede i tako dalje. Jeste. Razlog za emigracije je nažalost poznat. Pre svega naš narod koji je toliko broj proteran iz Hrvatske, iz Bosne, sa Kosova, nije mogu naći zaposlenje u Srbiji. Većina su morali da bi se upućeni da idu van, da su lakše nalazili posao zaposlenje. A onda, kod nas je prisutna malo, ove zaposlenje koje se Bogu hvala, smanjuje sve iz godine u godinu. I daj Bože da se to pitanje riješi u najskorije vreme, da bi zadržali nas mladi svet, pogotovo školovani svet, da bome. Tako da su mnogi bili prinuđeni da napuste, a onda iz naših dana mlađi čuvši kako su neki uspeli u svetu, jel da im od želje jeste da se što predomognu Evrope, Amerike i ostalih prostora. To država mora da se pobrine, mada to i čini, da što pre otvara radna mesta, da se mladi ljudi zaposle, a tu leži i problem rađanja kod našeg naroda, jer uglavnom mladi svet rađa decu, a ako nisu tu, rađa će tamo gdje su. Dakle, ima dosta problema, nisu nerešivi i mi ne raduje što naša država čini velike napore sa otvaranjem radnih mesta, tako da se nadamo da će polako ta želja za odlaskom van da polako splašnjava i da se gleda, da se nađe posao kod nas. Ono što je vrlo važno i vezano za taj problem jeste odumiranje našeg sela. To je problem koji mora da se zabavi i crkva i država, da zadržimo naš narod na selu, da nam naše plodne oranice i zemlja ne bude neobrađena, da ne raste šikara na njoj, nego da se obrađuju, a nažalost sve više plodnih njiva koje zarastaju. I uglavnom taj priraštaj najviše sa sela dolazio. I ne samo od bogatih, nego vidim, mnogi kažu u odbranu nerađanja, čime će da hrani djecu. Niko od Srbiji nije umano gladan, ali Srbija traži radnike, radne ljude. I ako budu radili i zemlju radili koji se može lepo živjeti na selu, eto prilike i za zaposlenje, i za rađenje djece, i da se sačuvamo i opstanemo kao narod.
Pomenuli ste te vaše kontakte koji su zaista česti sa našim ljudima u rasejanju, ali ste isto tako u svom apelu za vaspostavljanje Ministarstva vera i dijaspore dovoljno jasni i to bi sigurno učvrstilo te odnose između matice i naših ljudi koji žive u rasejanju.
Dijaspora naša drži crkva. I hvala Bogu, sada je stanje odnosa države, odnosno ambasada i našeg naroda, blizak, što ranije nije bio slučaj. Ja sam prvi put otišao u Ameriku sa 25. godine. Tada ko ode i ko ima veze s ambasadom, taj nije neprijatelj tamošnjeg naroda.
Ima crveni
pas. I sumnjiv. I veoma sumnjiv. Sada to nije, hvala Bogu, slučaj. Vidimo naše ambasadore, naše konzule u svim važnim manifestacijama i događajima koji se dešavaju, su prisutni sa narodom i taj kontakt među predsjednika države i našeg u inostranstvu je vrlo blizak, što je dobro. Ja sam to i ranije predlagao i nas sada stojim sa takvim mišljenjem da bi bilo vrlo potrebno i korisno da se formira ministarstvo vera i dijaspore. Upravo vera i vera i dijaspore. I to bi trebalo bude jedno ministarstvo koje bi bilo vrlo opravdano i taj narod bi video da država nije zaboravila na njih. Vjerovatno bi se iz toga rodilo na novi odnos i neka nova razmišljanja u vezi dijaspore i otadžbine.
Vaša svetlosti, na području Srbije, evo, deceniju i po je vaspostavljen predmet veronauke u našim školama. Ali sam status tog predmeta, a naročito nastavnika verske nastave, veroučitelja, još uvijek nije sasvim definisan i čini mi se da su u nestabilnom jednom stanju i sami veroučitelji, a možda samim tim i veronauka kao predmet.
Znate, velika je stvar uvođenje veronauke u škole. Mada tu postoji još i građansko vaspitanje, koje vada mislilo se da oni koji ne žele da se njima udovolji. Ali uprilike negde do 50%, a u negde ima i 100% u školama zasvjeta veronauka, što je vrlo dobro. Jer ne samo da upoznaju veru, mora da upoznaju etiku, moral života. Da postavljanje odnosa među mlađih i starijih, među deca i roditelja, među deca i društva i tako dalje, malo ko se i vrede bavi, zato je to prilika da taj prostor popuni veronauka. I možda bude vrlo, vrlo korisno i značajno. Ja imam informaciju da sve ove devijacije koje se dešavaju među omladinom, da su to deca koje nisu posjećivali veronauku. Nažalost. Ne mogu da zamislim da dečak 12-13 godina izvadi nož i da nožem usmrti i nanese ranu i štetu svome drugaru. Kada bi veronauka bila prisutna u celoj školi i kada bi se možda i neki čas povećao da se da ta prilika, verujem da bi mnoga zla nestala koja se prisutna u našem školstvu. Nešto je rešeno da ne najsavršenije. Naime, naši katehete nemaju status ostalih nastavnika. Svake godine se postavljaju neki ugovori i tako dalje. Ja sam razgovarao, bilo je obećanje sa pitanje rešiti. Nije još rešeno, mada nije beznadežno da se to ipak pitanje u budućnosti reši, kada se reše mnogi problemi koji su prisutni u našem savremenom životu. I bilo bi dobro da se reši. I našto da se i upotpuni možda program veronauke u školama. Sadašnji program, pravni program, nije najsavršeniji. I ja očekujem da će takav program najbolje moći da daju same katehete koje pozivaju, da to ne pišu profesori univerziteta, nego katehete, što bi radi slučaj, i da se na takav način da veća uloga našim kateketama. Biće to veoma korisno u obrazovanju i u životu naše omladine.
Ako Bog da, Srpska pravoslavna crkva će tokom 2019. godine proslaviti 8 vekova svoje samostalnosti. Sveti arhijski sabor, koji vi predsedavate preko Svetog arhijskog sinoda, formirao je posebnu komisiju koja se bavi izradom programa i proslave i svečanosti svih događaja. Na šta je posebno ukazano, gde posebno treba staviti akcenat, naglasak, kada je u pitanju proslava tog tako značajnog jubileja?
To je jedan veliki događaj. Veliki događaj od velikog istorijskog značaja. To je pripremilo našu crkvu do dobijenja autokefalnosti, da spremnije dočeka potonju istoriju kroz koju je prošao naš narod. I onda kada nije bilo ni kralja, ni cara, ni velmoža, tada je crkva se upala na scenu, i to ne neko kratko vreme, nego nekoliko vekova, crkva je vodila taj narod, ulivala mu nadu da će doći bolje dane, nadu na slobodu, na oživljavanje svoje otadžbe i tako dalje. Tako da je uloga crkve ogromna, to ugledni istoričari priznaju i govore, mada ima nažalost i onih koji to preziru, ne podaštavaju i ne pridaju crkvi značaj. No, to je njihov problem, takvih je bilo i bit će verovatno, jel? Ali istorija zna ulogu crkve koju je imala, ali ne samo tada. I danas crkva ima vrlo veliku ulogu. Negovanje divnih običaja, objašnjenja smisla i cilja života, odnosima čoveka među čovekom, naroda među narodima, kulture među kulturama, religije među religijama, onda kada te na zdravoj osnovi, ima vrlo veliki značaj. Bez toga je bi život ljudski bio bliže životinskom životu nego umnih ljudi kao likova Božijih. Ova proslava koja je među nama, koja se priprema 19. godine, treba upreka da iznese istorijsku ulogu koju je crkva imala i koju ima i danas. Da osvetli mnoge momente istorijske, da da akcenat na njima, da ukaže na njih i da crkvu predstavi ne kao neko društvo nekih zanesenih ljudi, nego društvo kao deo naroda bez koga bi čovek i čovečanstvo izgubili onaj lik koji imaju i koji treba da imaju. U tome smislu, kao onu krunu toga istorijskog događaja, pripremamo da osvetimo hram Svetoga Save. Kao što se zna, on se živopiše mozaikom. Jedan veliki deo od 1900 kvadrata je završen. Nastavit će se oltarska apsida, nadamo se. I to će biti kao jedan doprinos naroda, tog zavetnog hrama srpskog naroda, tom velikom istorijskom proslavi događaju.
Da, ja sam upravo htio da vas pitam, hram Svetog Save će biti verovatno jedna od glavnih tačaka, pozicija gde će se odvijati te svečanosti povodom 8 vekova samostalnosti Srpske crkve i tu su sada u realizaciji ovih poslova naročito ljubav pokazali ruski narod, patrijarh Moskovski i cele Rusije, gospodin Kiril, predsjednik Ruske federacije, gospodin Putin, preko ove kompanije Gazprom Njeft.
Hram Svetog Save je već centar Beograda, duhovni centar Beograda. Iako još nije završena, ali je kripta završena, na veliko davlje i divljenje lepotom i namenom kripte. I danas gotovo sve ekskurzije koje dolaze u Beograd, malo koja propušti da ne dođe da posjeti hram, koji je zdivujući se on veličinom i svojom lepotom. A tek možemo da zamislimo kakav će biti kada bude završen. To će biti najveći prostor pod mozaikom u svetu. Tako da ne verujem da će mako dođe i od stranaca u buduće, od ekskurzija i našeg naroda, da dođe u Beograd, a da ne posjeti Hram Svetog Save. To će biti zaista divno. Jedan veliki doprinos duha našeg naroda Bogu Svetome Savi izražen kroz gradnju ovog zavetovog hrama. Hram još nije završen. Blagodarimo pre svega predsjedniku Republike Srbije, vladi Republike Srbije i Skupštine, koja je ovih dana izglasala jednu značajniju pomoć da se dovrše veliki poslovi još koji su preostali. I kada to bude završeno, ostaje samo da se nastavi sa mozaikom i mi ćemo pomoći koliko to možemo, mada je se predsjednik Ruske federacije Putin obećao da će to ruski narod pomoći. Kada je posjetio hram, ja sam ga sačekao pre 2 godine, valjda, kada on pogledao koliko je to hram, pa me zapitao ko će to završiti. Kaže mi je pomoć Božija, našeg naroda koliko može i vaša pomoć. A on je govorio budžet. Tako da to budžet se polako ostvaruje. Da, naće načina da pomognu, to postoji obećanje i to se obećanje polako i realizuje. To je posao dug i on će vjerojatno trajati još nekoliko godina, ali će biti lakši nego ovo što je urađeno. Kupola je bio veliki problem, ovi danas se skidaju iz skele, tako da ćemo za Božić prilike da vidimo mozaik u kupoli, da bome. I da pretpostavimo kakav će hram izgledati onda kada bude sav pod mozaikom.
Ovaj primjer ruskog naroda i ruskog predsjednika Ruske crkve jasno govori da oni iz ljubavi nesebično žele da učestvuju u životu našeg naroda i to je jedan od signala, jedan od primjera i orijentacije našeg naroda prema istočnom pravoslavlju, prema Rusiji.
Apsolutno.
A odakle dvoumljenja, doduše to više mediji naduvavaju, kada je u pitanju neko opredeljenje i mi gubimo, čini mi se, mnogo vremena u toj neodlučnosti da li ćemo mi partnerstvo potražiti na zapadu ili na istoku.
Ja ne vidim to nikako dvoumljenje. Mi smo mali narod, Bogu hvala, uvijek smo imali velike ljude koji su nas predstavljali u svetu. Mi želimo da budemo dobro sa svima. Svima koji žele da prime tu dobrotu našu i da koliko toliko odgovore dobrotom svojom prema nama. Mi smo u Evropi, mi smo deo Evrope, zato moramo voditi politiku prema Evropi i prema drugim silama ovoga svijeta. To je mudrost jednog naroda koja se pokazuje preko njegovih predstavnika. Mi trudimo se da postavimo dobre odnose sa Zapadom, pa čak i da uđemo u Evropsku zajednicu, jer smo već deo toga naroda. Naravno, bez ulaska u vojne formacije. Ali, naš prioritet jeste Rusija. Tu nema neke skrivene politike. Mi želimo i narod, i vrh, i narod, i crkva, želi mir sa svima. I taj kontakt sa svetom i sa Rusijom neki vide sedenje na nekoliko stolica, dve stolice. Ne. Mi sedimo na svojoj stolici i sa te stolice znamo ko su nam prijatelji i ne treba mnogo da se trudimo da se to prijateljstvo pokaže. Ono je prisutno i juče i danas bit će prisutno i sutra. Ali se trudimo i sa drugima. Dosta su nas bombardovali, dosta smo ratovali sa njima. I želimo da budemo u dobrim odnosima, ali se zna poseban odnos. Mi sebe smatramo delom slovenskog naroda i rekao sam šta nas sjedinje. Mi znamo što su Rusi u prošlosti i danas što čine. Mi smo blagodarni i normalno je da prema njima budemo svim bićem svojim usmereni, naravno ne izostavljaći i ostale.
U toku ovih pregovora sa Briselom, kada je u pitanju status Kosova i Metohije, našeg naroda i svih tih vrednosti koje imaju i Srbija i naš narod na Kosovo i Metohiji, u Srbiji je započeto okupljanje i diskusije na različitim nivoima o unutrašnjem dijalogu i tu su sada i ekonomisti, i pravnici, i sportisti, institucije, ustanove govorile i govore svoja mišljenja. Šta će Srpska pravoslavna crkva na tu temu reći kada je u pitanju unutrašnji dijalog ako dođe do zvaničnog poziva da se crkva o tome izjasni kada je u pitanju Kosovo i Metohija?
Crkva je se već izjasnila. Mi ne možemo da zamislimo Srbiju bez Kosova i Metohije. Mi smo i u novi doba taj deo nazvali Kosovo i Metohiju. To je stara Srbija koja je rodila ovaj drugi deo Srbije. Kosovo je naša istorija, naša kultura, naša duhovnost. Sva je ispunjena s pravoslavnim svetinjama. Prizren je bio predstavnica srpskog naroda. Bilo je to iz Skoplja. Pećka patrijaršija je rezidencija srpskih arhijepiskopa i patrijaraha. I istorijska kuća naše crkve je Sepenska patrijaršija. Zar možemo da dozvolimo da Sepenska patrijaršija bude nekoj drugoj državi? To jedan narod koji je svestan sebe, svoje istorije i kulture, ne može sebi da dozvoli. Zar Tečani, Bogorodica Ljeviška, Grešanica i druge svetinje da budu svoje nekoga naroda koji ih je do juče rušio i palio i danas treba da izađe pred svetom da kaže ovo je naše. To samo neko ko izgubi pamet može da razmišlja da, kako kažu, tu omču skine sa svog vrata. Ne, za nas to nije omča. To je za nas jedna veza koja nas vezuje za Kosovo, Metohiju, staru Srbiju i tamošnje svetinje. Hiljadu godina smo branili Kosovo i Metohiju. Prilivali krv. Danas žive tamo narodi. Nama nikad oni nisu smetali. I ti, ja sam bio na Kosovu dosta dugo vremena. Imao sam priliku da upoznam. I smo se potpuno bili sjedini sa tim narodom. Nije se živjelo dobro. Pa i naš narod je isti života živo koji je ostali tamo. Počelo se graditi, zidati, uništavati i tako dalje. Dakle, Srpska crkva je rekla što misli o Kosovu. Ja sam jednom prilikom rekao i ponavljam, može Kosovo da bude oteto, da bude okupirano, kao što jeste danas. A Srpska crkva ne može nikada da kaže, eto, mi poklanjamo to, to. Jer ono što se pokloni, to se za svakve izgubi. A ono što se otme na silu, na isti način se vrati. Nadamo se da to deli i naše vrhe, naše države. I koliko ja vidim, a vidim dobro, čine se velike napori, tako da se Kosovo sačuva u okviru Srbije, da se da nekakva neko političko rješenje da se biti rešeno na najbolji način na Bosanu, da Bosne jednih i drugih i da ostane to što jeste.
Još jedan jubilej, to je 100 godina Velikog rata koji se ovdje još uvijek proslavlja, svedoči o tome da su Srbi oslobađali i Albance i teritorije Albanije pre 100 godina, a mi imamo još godinu dana za proslavu tog jubileja. Imao sam prilike da slušam neke inicijative koje bi možda krenule i ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se imena tih ljudi koji su učestvovali u proboju Solunskog fronta u prolasku u tom maršu kroz Albaniju uvrste u red svetih.
Dobro, to je dobro mišljenje o tim ljudima koji su položili svoje živote za slobodu i Kosova i Srbije i Makedonije. Tamo su prolili krv, ali se zna kako se postaje sveti. To mogu da bude sveti ratnici, imamo to i svete ratnike, koji nisu išli da osvajaju tuđe prostore, nego da brane svoje, zato su sveti ratnici, a to je velika žrtva, jer su oni svoje živote izlagali u opasnostima, braneći slobodu svoga naroda. Jel? To je sveti i omrabeni rat. Hvala Bogu. Mi možemo da se pohvalimo što smo mnogo stradali, ali samo u odbrani svoje otačbine. Ne u nap... Jedan jedinceni događaj je bio doba Brenovića prema Bugarskoj, ali tada su Brenovići to učinili ne radi Srbije, radi Austrije, na bome. Znači, sve su bili to obrambeni ratovi koji su nužno zlo, ali bez kojih nije moglo da bude.
Episkop Šabački, gospodin Lavrent, je blagoslovio izgradnju jednog spomen hrama na Mačkovom kamenu, na jednom od tih planina, na jednom od tih planina gdje se te borbe vodile, i sveti ratnici, sveti srpski ratnici će naći mjesta u tom hramu.
Da, lepo, jako lepo, sve to lepo. To zaslužuje pažnju.
Da se vratimo malo ovim božićnim i predbožićnim danima kada je porodica na prvom mjestu. I naravno što je važno da se podsjetimo, i to nikada nije suvišno, o vaspitanju i obrazovanju dece i omladine. I roditelji i obrazovne i vaspitne ustanove, škole, fakultete, koji se imaju problem da im se u tom podizanju dece ispreče često ponude sa ulice, iz diskoteka, ali čini se da je reality program nešto što je najpogubnije za našu decu i omladinu u njihovom uzrastanju.
Nažalost, mnoge negativnosti Evrope, koje su i tamo od čestih ljudi prezreni i odbačeni, našli su neku primjenu kod nas. a da se dokaže da smo deo Evrope. Nažalost, ne u onom pozitivnom, nego u onom negativnom. Mada ima i dobri stvari koje dolaze u Evrope. Nije samo to. A nažalost, je nam došlo sa zapada. To je, znate, kad čovjek nema nikakav ideal, nema neku vrednost izvan sebe i u sebi, onda prihvata ono što mu se pruži. Taj reality, ja ne vidim smisao svega toga. Čudim se što je to dozvoljeno. Valjda se pokaže sloboda, nekakva sloboda. Ali sloboda nije biti podržan svakom zlu. Da. Malo je to zaista čudno. Ko plaća te ljude? Šta je smisao tih ljudi koji tamo borave? Valjda će jednog dana vidjeti svijet dokle je došao. Nažalost, moralne vrednosti više nisu na nekoj ceni. Čujem neki mladi svijet koji se hvali svojim porocima. A nekada, znate, lepota devojke je bilo u njenoj čestitosti, u obrazu devojačkom, u poštenju. Nažalost, danas to nisu vrline. I to je ono što je problem našeg vremena. Jer mnogi narodi, istorijski veliki narodi, nisu propali zbog siromaštva. Propali su zbog besa i suše uživanja. To preti i današnjem naraštaju. Gleda se materijalni interes, ne gleda se šta je u pitanju. Samo interes, pa ako je to i čas, i obraz, i poštenje, to se žrtvuje interesu da se dođe do nekih materijalnih sredstava.
Da. Malo pre ste govorili o natalitetu i o slabom priraštaju, nedovoljnom priraštaju u našoj naciji, a i u Božićnoj poslanici pominjete sa braćom arhijerejima da je natalitet jedan veliki problem. Da li je moguće sa državom postići neke konkretne sporazume i realizovati, kako se to nepopularno kaže, neke projekte i neku kampanju povesti da se broj stanovništva u Srbiji zadrži, ako Bog da, poveća?
Da, to je jedan vrlo, vrlo veliki i ozbiljan problem. Ovih dana sam došao do časopisa, upravo to, do Svete Gore. Jedan mlad sveštenik ima 18 dece. Ne znam se ko je koga lepše. On potiče iz porodice sa isto toliko broje dece. Znate, rađenje dece, mnogi se dešavaju radi svog ličnog komoditeta. Kad pogledate ljudi imućne, vrlo imućne, on ima jedno, dvoje ili jedno dete. Da se i danas se deca glavno rađaju u siromašnim porodicama. Mene raduje što na Kosovu, a danas je na mali broj ostao, najveće priraštaj Srba je na Kosovu. I danas.
Gračanica na prvom mjestu Srbije.
Jako je sirotinja i beda, tako dalje. Ponavljam, u Srbiji niko nije gladan umro. To je veliki problem u kojem treba da svaki razmišlja. Oni koji prognoziraju neku budućnost kažu, ako bude ovakav priraštaj, da ćemo za 50 godina biti manjina u Srbiji. Ono što kaže narod, čije ovce, toga i plenina. Ali nije samo problem u tome to da se održamo kao narod. Mnogo veći je problem ono što roditelji čine. A mi su roditelji koji su saradnici Božji u rađanju novog života. Umjesto da budu roditelji, da budu radosni što su preko njih se pojavio novi život, oni čine ono što životinje ne čine. U životinjem carstvu nema ubistava. Pogledajte kako samo životinja kada okoti i stvori život. Kako majka trči, brani, kokoška ustavi da skoči ko priđe piletu njenom. Pa nas to priroda ne uči onome što je svetinja života i ono je prvo je zapovesti Božije. Ja sam rekao da ide žena je dužna rađa. Ne samo dužna, pa to je najveća čast. Čovjek može da izmisli fabriku, ne znam kakvu, aparat, neki mehanizam savršen, ali život ne može da stvori. I šta nam sve vredi, bogatstvo i deba i zemlje, ako nema ljudi na zemlji? Nema ništa lepše nego vidjeti na ulici porodicu sa dvoje, troje djece, četvoro, gdje idu. Pa to je lepota punoća života. U čemu je smisao života ako ne vidi produžetak svog života u toj djeci i porodici? To je ozbiljan problem. A najveći problem jeste što su roditelji ubice. O tome treba se razgovoriti. Ali to treba početi tome govoriti. Zato mislim, naši katehete, to treba da imaju u vidu, da govore toj deci o moralu, o čestini, poštenju. Prošle neko godinu bilo je kako sačuvati se od neželjene trudnoće. Kakvi se savjeta nije bilo. Pa to pre nekoliko desetina godina bilo nezamislivo, znate. I umjesto da kaže da čuvaju svoje poštenje, svoje devstvenost i da unese u brak čistotu svoje duše i svoga tela. A ono što kaže negdje, čitam se u nekoj knjizi, kaže da naša omladina se i živi u tom nemoralu, u tom uživanju, pa kad ode u brak, onda se odmara u braku. Da. Mnogo problema ima u ovom svijetu. I to ne može da reši niko drugi osim vere i crkve. Da.
Očekujete pomoć državnih organa, državnih institucija, same države u tome da podrži?
Pa država već to čini da je malo veći porezno da je pomoć. To je vrlo dobro. To je vrlo dobro. I crkva treba da se uključi u tu akciju.
Očigledno je da je porodica sveukupno u velikoj krizi, a...
Porodica je u vrlo, vrlo velikoj krizi. Nekada se nedeljom i praznikom, bar ti dana, sedne, pa zajednički se ruča i tako dalje. Sad svaki jede za sebi i negdje odlazi i prolazi. Razbijena je porodica i tu je ne samo porodica, to je razbijeno i društvo. Takvo društvo, nažalost, nema budućnost.
Hristos dolazi kao bogomladenac, kao dete i kao Bog i očekuje da vidi svoju decu ovdje u onom stanju kako je predviđeno njegovom naukom. Na šta će sam Sin Boži naići sada u svom dolasku, u svom prazniku, prazniku porodice i prazniku rođenja?
Ne znam koliko će sa njegovom rođenju i tom događaju i prazniku iskreno obradovati i radovati se tome događaju. Naravno da ima, taj broj možda nije preveliki, ali Hristos je svoje apostole nazvao malim stadom. Ne boj se malo stado. Pravo Hristovo stado je uvek malo, ali izabrano. Malo je i svetlosti, ali ta malo se razgoni veliki mrak. Malo je istine, ali istina mnogo jača i snaže od laži. Imaće one koji će se iskreno obradovati i proslaviti taj događaj onako kako nas crkva i vjera uči. Ne u jelu, u piću, u nekom besmislenom razgovoru, nego razgovoru o tome događaju kroz koje se otkrila ljubav Božja i promisao Božja o čoveku, da čoveka vrati na onaj put kojim je Gospod postavio i uputio, da povrati ono što je izgubljeno i da ponovo dođe do dostojanstva kakav je imao prvi čovjek i dostojanstva kakav je Bog namenio svakom čovjeku. To je smisao Hristovog dolaska, da nas učini decom svojom, da nam on bude otac, a mi deca Božja i narod, Božji narod njegov. To je smisao Hristovog rođenja. Ja svima koji će proslaviti i koji su proslavili događaj Hristovog rođenja čestitam tam veliki i sve radosni praznik. To nije praznik samo nas ljudi, to je praznik sve vidljive, stvorene Božje tvari. To je radost i neba i zemlje. Radost i hvala Gospodu što ono je Gospod učinio za nas. A mi da se potrudimo, da budemo dostojni te ljubavi i te radosti koje nam je Gospod namenio.
Vaša svetosti, hvala vam u ime svih redakcija čiji će čitaoci, slušaoci i gledaoci imati prilike da se suoče sa ovim vašim mišljenjima, sa vašim stavovima, sa vašim blagoslovom pred Božić u ovoj godini. Hvala vam što tradicionalno na ovaj način šaljete poruke i delite blagoslove i svoje mišljenje sa svima onima koji, zahvaljujući i ovoj distribuciji vesti po celom svetu danas, mogu da vas čuju i da vas vide.
Hvala tebi, hvala svim urednicima, hvala svima koji žele da čuju reč crkve i svima želim blagoslov Božji i onu radost koju su imali pastiri vitlejemski i anđeli koji su proslavili rođenje Gospoda, da ta radost se useli pre svega u naša srca, u naše domove, u naše društvo, u naše škole i svude tamo gde ljudi žive. Sve pozdravljam sa radosnim pozdravom, Hristos se rodi.
Zaista, Hristos se rodi. Poštovani gledaoci, čuli smo kazivanje njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja uoči božićnih praznika.